The Voice of America.
ብናይ ኢትዮጵያ አዋጅ ህጹጽ ግዜ ካብዝ ተቀመጡ እገታታት ተወሰኑ መልዓሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ አፍሊጡ ብዘይት እዛዝ ቤት ፍርድን ዝኾን የኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ምፍታሕ ፍተሻን ንመልእኽትታት ምቁፅፃርን ምድራትን ካብ ዝተላዕሉ እግራታት ገሊኦም ምዃኖም ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ትካላት ልምዓት ኢንቨስትመንትን ፋብሪካታትን ዝኣመሰሉ ትካላት ካብ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 12 ካብ ዝተፈቕደሉ ሰራሕተኛ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኸይንቀሳቐስ ዝተቐመጠ እገዳ ተላዒሉ ሰዓት እቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። እቶም እገዳታት ክጠሓሱ ከለዉ ዝውሰዱ ስጉምትታት ከም ዝተልዓሉ እውን ሚኒስትር ምክልኻልን ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ኣቶ ሲራጅ ፈገሳ ገሊፆም
ቀሪ ዝደረጉት እርምጃዎች በዋነኛነት አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል ቀሪ እንዲሆን ተደርጓል።
ዝተላዕሉ ስጉምትታት ቀዳማይ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ምውዓልን ግቡእ ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ዝረኸቡ ምፍታሕን ዝብል፣ ካልእ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝግብኦም ምቕራብ ዝብል እውን ተሪፉሎ። ገበን ዝፍፀሞም ወይ ዝተፈፀሞም ንብረታት ንኸይንቀሳቐሱን ኣብ ዘለዎ ክሕለውን ኣለዎም ዝብል ዓንቀፅ እውን ተሪፉሎ።
ብዝኾነ ይኹን ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ብፎቶግራፍ፣ ብምስሊ፣ ብትያትርን ብፊልምን ዝኣመሰሉ መልእኽትታት ናይ ምቁፅፃርን ምእጋድን ስጉምቲ ዝብል እውን ከም ዝተለዓለን ብኮማንድ ፖስት ዝውሃብ ስልጠና እውን ምትራፉን ኣቶ ሲራጅ ሓቢሮም። እቶም እገዳታት ክለዓሉ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ገሊኦም ክገልፁ ከሎ እውን እቲ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብዝለዓለ ኩነታት ብምንካዩን እዞም እገዳታት ክጠሓስ ከለዉ ብስሩዕ ናይ ሕጊ ኣገባብ ምቁፅፃር ስለ ዝከኣልኒ ኢሎም። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ሳብ መዓዝ ከም ዝቕፅል ዝውሰን ብፓርላማ ምዃኑ ብምግላፅ መርማሪ ቦርድ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝርዝር መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ከቕርብ እዩ ኢሎም። ህውከትን ዕግርግርን ምልዓዓል ምስ ኣሸበርቲ ውድባት ርክብ ምፍጣር፣ ናይ ኣደባባይ ኣኼባ ምክያድ፣ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዘይምሃብ፣ ኣብ ትካላት ትምህርትን ናይ ስፖርት ትካላትን ኣድማ ምክያድ ዝብሉ ግን ካብ መንጎ ዝቕፅሉ እገዳታት ገሊኦም እዮም።